comoara din inimă. Printre comorile pe care le păstrează pentru noi pe paginile Bibliei predica de pe munte, găsim în pasajul din Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 1, găsim acest îndemn prețios: să nu judecăm. Care sunt consecințele asupra noastră dacă totuși facem acest lucru și asupra celor pe care îi judecăm? Aflăm din același pasaj, Matei, capitolul 7, de la versetul 1 până la versetul 6, alături de pastorul Gheorghe Cosman.
Ne rugăm pentru situațiile dramatice în care suntem, care țin de domeniul nostru material. Și suntem îndurerați de oameni care poartă în trupul lor boli și există compasiune unii față de alții. Întrebarea pe care ne-o pune Dumnezeu acum este: în ce măsură suntem îngrijorați de bolile noastre spirituale, de lipsa noastră de înțelepciune, de vorbele necugetate și gândurile rele care ne apasă uneori? Domnul ne amintește în continuare în această predică faptul că suntem fii a unui Tată care este în ceruri și că trebuie să ne trăim viața ținând cont de lucrul acesta. Și aș vrea să mergem prin text de la un verset la altul. Nu judecați ca să nu fiți judecați. A judeca în acest text are o conotație juridică și el nu exclude evaluarea care implică gândirea. Judecata bisericii este obligatorie în vederea păstrării curăției și a mărturiei, dar această judecată a bisericii trebuie făcută totdeauna în baza poruncilor lui Dumnezeu, nu a părerilor omenești. Pavel le scrie celor din Corint și le pune o întrebare: nu este între voi niciunul măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Contextul acestui pasaj vorbește despre nedreptăți pe care unii frați le-au făcut altora, oameni care nu s-au comportat conform cuvântului lui Dumnezeu. Zice apostolul Pavel către ei: voi sunteți cei care nedreptățiți pe alții și încă pe frați. Atunci ceilalți ar trebui să iau atitudine, să judece situația respectivă și în urma judecății situației să dea o soluție la care ceilalți să se supună. În centrul judecății bisericii trebuie să fie situația, ca apoi indivizii să se îndrepte. Nu trebuie să judecăm oamenii, ci oamenii trebuie îndreptați și îndrumați în urma judecării situației. Există însă păreri diferite cu privire la lucruri care Biblia nu le poruncește, dar ne-am obișnuit cu ele. În unele contexte, lucruri referitoare la mâncare, la unele alimente, la anumite sărbători, la purtarea unui anumit fel de haine. Nu vorbim aici despre decență, pentru că decența și sfiala este poruncită și asta trebuie păzită cu sfințenie. Nu-i vorba despre asta, ci vorba de ești la modă, nu ești la modă și așa mai departe, lucruri care nu țin de textul Scripturii și Biblia nu ne dă indicații în acest domeniu. Sunt o mulțime de lucruri de felul acesta care am putea să le aducem în discuție. Pentru acestea ne spune apostolul Pavel: dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Adică cel care avea o libertate, libertatea în contextul acesta de a mânca din carnea jertfită idolilor care se vindea, ajungea să-l disprețuiască pe cel care avea îndoială să o facă, considera că e un păcat. Zice Pavel: pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Primul îl judecă pe cel care are libertate, cel care are libertate îl judecă pe cel care n-are libertate. Îl disprețuiește. Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecata lui Hristos. Fiindcă este scris: pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm, deci, unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o pricină de potignire sau un prilej de păcătuire. Pe de o parte zice, nu este între voi niciunul care să fie înțelept să judece între frate și frate, să judece o situație în raport cu adevărul lui Dumnezeu? Pe de altă parte, sunt situații între noi care nu trebuie judecate. Îl primești pe fratele tău și îl accepți cum este, pentru că vezi că Dumnezeu nu-i interzice să facă ceea ce tu ți-ai pus ca o preliște și tu nu faci. În situația aceasta, nu-l judeca pe fratele tău, pentru că el e robul altuia, e robul lui Dumnezeu. Și dacă e robul lui Dumnezeu, îl va judeca Dumnezeu pe el. Mai degrabă judecați-vă și analizați-vă pe voi înșivă, spune Apostolul Pavel, ca să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Domnul Iisus ne spune, nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Adică faceți analize cu valoare de judecată în funcție de dreptate și dreptatea o definește Dumnezeu, nu este dreptatea mea și dreptatea ta. Judecata și pedeapsa finală a omenirii aparțin exclusiv Tatălui, nu ne este dată nouă. A judeca în contextul acesta folosit de Domnul Iisus înseamnă analiza o situație, o persoană, o acțiune și a stabili vinovățiile. Când stabilim vinovăția cuiva, vinovăția este asociată cu pedeapsa. Cine-i vinovat merită să fie pedepsit. Cu alte cuvinte, în noi înșine stabilim vinovăția omului și faptul că trebuie pedepsit, necesitatea pedepsei al acelei persoane. Și o anticipăm. În consecință, ne-am pus în locul judecătorului. Aceasta atrage judecata asupra noastră din partea adevăratului judecător. Pentru că ne spune, nu judecați ca să nu fiți judecați. Observați? Ne gândim la acțiunea cuiva, nu avem toate datele problemei. Din ceea ce se vede, tragem o concluzie și rostim sentința potrivită judecății noastre. Este vinovat. Cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Oamenii îi judecă pe alții conform realității din ei înșiși. Omul obișnuit să fure, îi se va părea că toți din jurul lui fură. Omul obișnuit să mintă, te va lua drept nesincer când ai spus un adevăr și îl va lua drept minciună. Omul necinstit, foarte ușor te va judeca și te va considera că ești necinstit. Interpretăm faptele și vorbele altora în funcție de realitățile care sunt în noi și în funcție de ce facem noi. După modul în care îi clasificăm noi pe oameni, vom fi clasificați noi de Dumnezeu. În modul în care evaluăm pe alții, vom fi evaluați de El. Pentru că judecata altora din partea noastră este conform modului de gândire pe care îl avem și acesta nu este niciodată pur și fără cusur. Întotdeauna avem deficiențe în modul nostru de analiză. De aceea trebuie să lăsăm judecata în seama aceluia care o va face desăvârșit. Domnul va judeca pe fiecare, va judeca pe poporul său și va judeca pe oamenii din lume. Și nu va face după părerea noastră. De aceea întreabă Domnul Iisus, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Predilecția noastră este să analizăm pe alții critic, dar nu pe noi înșine. Să vedem pe alții că nu sunt bine, dar nu ne uităm cu atenție la noi, să vedem cum suntem noi. De aceea întreabă Domnul Iisus, de ce vezi tu lucruri care n-ar trebui să le vezi, în timp ce nu te uiți la tine însuți, lucruri pe care ar trebui să le vezi? Și Domnul folosește această imagine care este plină de sarcasm. Paia acolo este o așchie, de fapt, dar bârna-i bârnă. De ce vezi tu ceva minuscul când dacă te-ai uita la tine, ar trebui să vezi o bârnă în ochiul tău? Este vorba de modul cum analizăm lucrurile de optica noastră, în optica fratelui tău este ceva mic și îl face să nu fie chiar 100% corect din pricina acelui lucru mic în optica lui. Dar dacă te-ai uitat la tine, ai vedea cât de grav este faptul că tu ai o bârnă de fapt în optica ta. Cum te aștepți tu să faci o analiză corectă? Este o invitație la introspecție, la o analiză critică a propriei noastre ființe. Este o invitație a ne uita în primul rând la deficiențele noastre și nu la ale fraților noștri. Judecata asupra noastră înșine este obligatorie. Auziți ce ne spune Apostolul Pavel în contextul cinei Domnului? Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, adică să se judece pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Vă amintiți? Domnul Iisus zice, Lazar doarme. Și ucenicii zic, atunci se odihnește, se face bine. Nu, nu zice, a murit. Eu cred că aici Apostolul Pavel ne spune cuvintele acestea din partea Duhului Sfânt că nu puțin dorm, adică nu puțin sunt morți între voi din pricina acestor lucruri. Apoi continuă el și zice, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Aici trebuie să facem o clarificare. Nu ne spune aici Domnul Iisus doar atât. Nu judecați pe alții ca să nu vă judece ei la rândul lor. Nu-i doar atât că dacă tu judeci pe alții și ei te vor judeca pe tine. Și ei te vor analiza și vor considera vinovățiile tale și te vor considera un păcătos. Nu-i numai atâta, deși se întâmplă și asta, e mult mai mult. Nu judecați pe alții ca apoi Dumnezeu să vă judece pe voi. Asta e problema. Nu intrați în judecăți care nu vă aparțin, care sunt făcute în baza lipsei de informații, care sunt făcute în baza unor legi pe care vi le-a spus voi, dar nu le-a dat Dumnezeu. Pentru că în cazul în care faceți așa, veți ajunge sub judecata lui Dumnezeu și sub pedeapsa lui. Și judecata lui Dumnezeu e potrivită cu adevărul, ne spune Apostolul Pavel. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Cu alte cuvinte, întoarce reflectorul dinspre altul spre tine. Și în momentul acela vei vedea că în lumina acestui reflector care e Sfânta Scriptură, luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin conștiința noastră, ne vom vedea deficiențele și vom avea lucruri destule de care să ne ocupăm și să ne plângem înaintea lui Dumnezeu, să ne plângem de păcatele noastre și de greșelile noastre și de starea noastră. Când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Cu alte cuvinte, dacă nu mă judec eu, mare atenție aici, dacă nu mă judec eu, Dumnezeu e suficient de bun să mă judece încă în timpul vieții acesteia și să-mi trimit o pedeapsă ca să mă îndrept, să nu ajung la judecata de dincolo. Carnea curvarului din Corint trebuia nimicită printr-o boală aspră ca să-i se poată salva sufletul. Pentru că omul nu și-a făcut judecățile lui asupra lui. A crezut că e bine în trăirea lui în imoralitate. Și foarte curios, să aud oameni din afara bisericii, murdari în păcatele lor, care se uită spre biserică și zică, sunt niște păcătoși. Dar predica de pe munte nu este pentru cei din afară, e pentru noi. Cuvintele acestea ne le spune Dumnezeu nouă. Pe noi ne vizează. Noi suntem în pericol și așa de ușor suntem înfășurați de acest flagel al judecății altora, încât poate ar trebui să stăm luni de zile să discutăm despre lucrurile acestea până când fiecare dintre noi am putea să ne ridicăm și să spunem înaintea Domnului și eu m-am eliberat de această povară a judecății altora. Și să putem să vorbim despre biruința Duhului Sfânt în noi în urma înțelegerii cuvântului și a voii lui Dumnezeu. Domnul Iisus continuă și zice, Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă în al tău? Dacă deja te cunoști și știi că ai o problemă gravă, o bârnă, ocupă-te de grava ta deficiență, nu de lucrurile minore din viața fratelui tău. Dar este o întrebare. Aceste lucruri minore, așchiile acestea, paiul din ochiul fratelui, îs normale în viața lui? Cum rămâne cu porunci ca acestea? Vegheați unii asupra altora. Sau dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustă-l între tine și el. Oare cel care are acea mică pată nu trebuie să fie curățată și din viața lui? Cum să nu? Trebuie să fie. Tocmai de aceea ne spune Domnul, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea destușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Oamenii cu mari probleme de caracter, murdari și ordinari, cu bârna târnând din ochi, amplifică paiul din ochii altora ca o modalitate de a se accepta pe ei înșiși. Uitați cum funcționează lucrurile. Când un om plin de păcat, el are o problemă gravă cu sinele, în conflict. Omul în mod normal nu poate supraviețui cu această tensiune. De aceea există o mulțime de mecanisme în modalitățile de înșelăciune ale păcatului care îl fac pe om să accepte situația dureroasă și gravă în care este. Este o autoînșelare. Sunt multe mecanisme de felul acesta, dar unul dintre ele este să împroști mizeria din tine asupra altora, să o proiectezi peste ei. Și atunci, împroșcându-i, îi vezi cu adevărat așa de murdari încât poți supraviețui, că cei din jurul tău pe care alții îi consideră buni și neprihăniți, de fapt, sunt la fel ca tine. Oamenii încearcă să-și ducă mai departe murdăria și să se împace cu sine, în loc să vină la picioarele lui Hristos, să le lepe de acolo, să se pocăiască de faptele lor și să aibă motive bune de bucurie că sunt curați. Murdăria cuiva nu se curăță prin negarea ei, ci prin sângele lui Iisus Hristos, mielul cel fără cusur și neprihănit al lui Dumnezeu. Atenția de a elimina ce este greșit în modul nostru de evaluare, la vedea corect ce este greșit în noi înșine, duce la un proces de limpezire a puterii de analiză. Când avem un păcat în viața noastră, analiza pe care o facem este în funcție de această realitate din noi. Analizele noastre sunt greșite. De aceea zice Domnul, nu-i normal ca fratele tău să fie cu paiul acela în ochi, cu problema aceea, dar nu încerca să-l ajuți tu, care ești mai rău, ci mai întâi scoate bârna din ochiul tău, limpezește-ți optica, să vezi deslușit, să faci o analiză corectă, să poți veni în ajutorul fratelui tău. Avem tendința să condamnăm la alții păcate pe care le avem și noi. Prin faptul că condamnăm, arătăm că știm ce este bine, dar pentru că nu aplicăm la noi, suntem în pericolul de a judeca și de a fi judecați de Dumnezeu. Dacă fac observații altora care sunt mai puțin vinovați decât mine, sunt fățarnic. De aceea zice Domnul, fățarnicule, mai întâi uită-te la tine și corectează-te și după aceea ocupă-te de alții. Dar dacă sunt atent cu viața mea și îmi corectez pornirile păcătoase, în felul acesta îmi corectez și evaluarea și devin un instrument, un vas folositor în mâna stăpânului. Și din judecător devin aproapele celui căzut între tâlhari. Acum gândiți-vă la această metaforă plină de sarcasm a Domnului Iisus. Bârna este așa de mare încât nu mă pot apropia de fratele meu să-i scot așchia din ochi. N-ajung cu mâna din pricina bârnei. Asta e o situație spirituală reală. Sunt într-o situație în care este imposibil să-l ajut, pentru că această stare mai gravă a mea mi-a alterat tot comportamentul și gândirea și simțămintele. Și nu sunt nici de cum adecvat să fac operația necesară în viața fratelui meu. Dar nu sunt calificat. Zice Domnul Iisus că atunci când un orb conduce un alt orb, ce se întâmplă? Cad amândoi în prăpastie, amândoi se duc în groapă de râpă. Dar acum gândiți-vă, când un orb pretinde că e oftalmolog și vrea să vindece ochiul fratelui său, ce situație hilară, cel puțin. Judecata păcătoasă constă în condamnarea cuiva fără dorința de a ajuta, cu o anumită bucurie pentru că ai descoperit acel lucru rău și spui altora cu satisfacție. Ce mă califică să scot bârna din ochiul meu? Cum o pot face? Este prima fericire exprimată de Domnul Iisus. Ferice de cei săraci în duh. Sărăcia în duh o dobândim în urma unui moment în care stăm înaintea lui Dumnezeu și lăsăm fără rezerve să ne arate așa cum suntem. Realizăm că suntem goi și descoperiți și acceptăm această goliciune înaintea lui Dumnezeu și lăsăm pe El să ne descrie exact așa cum suntem și nu ne mai ascundem și nu mai folosim mecanisme de apărare. Și în urma acestui moment, bârna din ochiul nostru cade, păcatul nostru este iertat și se întâmplă că în momentul acela devenim umili înaintea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când te vezi mizerabil și când te vezi lipsit de putere, în momentul acesta nu mai ai pretenții că ești calificat să faci cu tare sau cu tare lucru. În momentul acela te vezi slab și fără nicio putere. Dar se întâmplă acel paradox exprimat de Apostolul Pavel: când sunt slab, sunt tare. Când mă las în mâna lui Dumnezeu, când îmi arată ce sunt, când pot să spun, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Și când în urma acestei constatări pot să exclam, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos care ne poartă zilnic povara. Înțeleg că El este Cel care mă ridică și mă curăță. În momentul acela, dintr-o dată, am o optică diferită, de pe o altă platformă. Sărăcia în duh mă califică, îmi dă abilitatea să scot acea așche din ochiul altora. Pocăința și autoanaliza critică este modalitatea de a mă curăța și aceasta mă face să înțeleg situațiile prin care sunt alții. Să am mai degrabă compasiune și durere. Întrebarea este, când observ acea deficiență în cineva, te doare pentru ea? Te doare pentru omul acela? Ai lacrimi ca să plângi pentru că e așa? Când te doare, vorbești despre el cu el. Când nu te doare, vorbești despre el cu alții. Asta e marea diferență. Domnul Iisus ne dă această ilustrație cu ochiul, pentru că este un organ foarte sensibil. Cu bârna, sigur, îl strivești. Un adevăr te poate strivi dacă este spus cu un ton acuzator și cu o privire severă și te face să respingi acuzarea, chiar dacă e adevărat despre tine. Când cineva vrea să demonstreze cu tine că are dreptate și să dovedească vinovat, atitudinea și reacția normală este să respingi. Acesta este lucru de care nu ținem noi cont. Că s-ar putea ca omul acela să-și vadă păcatul, să-și vadă așchia din ochi, să-l doară pentru ea. Și n-are nevoie de cineva care se apește și mai bine în ochi, să-l doară și mai rău, prin atitudinea aceasta de judecată. Are nevoie de cineva care să-l accepte cum este, să-l înțeleagă. Dacă un adevăr te poate strivi când e spus pe un ton arțăgos, același adevăr spus de altul te face să-i mulțumești, să recunoști, pentru că vezi că îi pasă, că te înțelege și nu te condamnă, nu te judecă, nu te bârfește la alții și nu vorbește cu patimă despre defectele tale. De astfel de frați și surori avem nevoie în jurul nostru. Această secțiune se termină cu un verset care la prima citire ne dă bătaie de cap. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare, să se întoarcă, să vă rupă. Este iarăși o vorbire metaforică. Lucrurile sfinte și mărgăritarele voastre sunt Ceea ce ați dobândit în urma înțelegerii cuvintelor lui Dumnezeu, în urma schimbării vieții voastre și a calității vieții voastre prin Duhul lui Dumnezeu care vă locuiește. Versetul acesta este absolut necesar aici, ca să înțelegem deplin înțelesul întregului pasaj. De fapt, ceea ce ne spune versetul acesta este că atunci când te sfințești, când îți corectezi optica, modul de a vedea și analiza lucrurile, când aceste lucruri le dobândești, atunci începi să ai discernământ spiritual. Începi să ai tact când vorbești cu soțul, cu soția, cu copiii, când greșesc sau cu părinții. Pentru că pericolul este să încercăm să corectăm oameni incorigibili, care nu pot fi corectați. Sau cel puțin să încercăm să corectăm oameni care în acel moment nu pot fi corectați. În situația aceasta, Domnul Iisus îi numește câini și porci. Câinele în literatura ebraică nu era animalul de casă pe care îl ții cu tine în casă, ci un animal puternic, de curte, iar porcul era necurat, complet necurat. Noi nu putem numi pe nimeni în felul acesta și nu avem dreptul. Singurul care are dreptul este Dumnezeu să numească pe unii oameni în felul acesta. Nu va trebui să spui niciodată am în fața mea un porc. Nici să zici am în fața mea un câine. Ci va trebui să zici întotdeauna am în fața mea un potențial copil al lui Dumnezeu. Am în fața mea pe cineva pentru care a curs sângele Domnului Iisus. Am în fața mea pe cineva care e jalnic și demn de milă, căruia nu-i pot spune pentru că nu primește. De aceea va trebui să mă rog mai degrabă ca să nu rămână în starea în care este. Sunt unii care nu vor primi atenționarea noastră, nu vor primi mărgăritarele ieșite din gura noastră și se vor întoarce împotriva noastră. Când ne curățim optica, vom pricepe și vom percepe pe oamenii care nu putem să-i ajutăm, la care nu avem nimic de spus. Nu pentru că sunt imperfecți, ci pentru că vedem că îmbrățișează atât de mult păcatul și le place așa de mult starea în care sunt, încât nu pot fi ajutați. Omul pe care îl poți ridica este omul care suferă și el de starea în care este. Dar omul care e mândru de păcatul lui, nu poți să-l ajuți. Uitați-vă la Domnul Iisus în fața lui Pilat. Îi răspunde la unele întrebări. Vorbește cu el. Dar Domnul Iisus a fost adus și în fața lui Irod. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă, din picina celor auzite despre el. Și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. În altă împrejurare, Domnul zice, spune-ți vulpi aceleia că mai săvârșesc minuni încă 3 zile și vindecări aici și apoi plec, când i s-a transmis că Irod vrea să-l omoare. Irod era unul din oamenii la care n-avea ce să-i spui. Citiți istoria lui și veți vedea procesul de împietrire a inimii lui Irod. A fost un moment când era și el cercetat. Uneori, cei pe care Dumnezeu îi numește câini și porci sunt în casele noastre. Dar noi niciodată nu va trebui să-i privim așa, repet lucrul acesta. Dacă știm să tăcem și înțelegem când putem vorbi, se prea poate ca din starea în care sunt să devină niște miei sfinți în sângele Domnului Iisus. De aceea va trebui să ne curățăm pe noi înșine ca să știm cum să intrăm în relații cu oamenii. În fața unor astfel de cerințe ne vedem mici, fără pricepere și fără putere. De aceea pasajul următor începe cu cuvintele cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Dar suntem obișnuiți să fugim cu noutățile, ce urmează, ce vine, să acumulăm informații pe care poate nu le lăsăm niciodată să ne transforme viața, să ne schimbe gândirea și trăirea. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Amin.
comoara din inimă.